ณพระเจ้านะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับคงจำวันแรกที่เข้ามาที่คิดจักพระคุณเชียงใหม่ได้นะครับผ่านมาก็เร็วถึง2ปีกว่าแล้วในการที่เป็นสมาชิกกับที่นี่นะครับจะว่าเป็นสมาชิกก็กระดากปากนะครับอยากบอกว่าเป็นครอบครัวดีกว่านะครับเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระคุณเป็น2ปีที่ได้รู้จักกับครอบครัวพระคุณและรู้จักกับพระคุณของพระเจ้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งครับที่มีโอกาสได้มีโอกาสได้พูดพระวจนะของพระเจ้าแบ่งปันให้กับพี่น้องฟังนะครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่พูดว่ากล้าเรียกพระเจ้าว่าพระบิดานะครับเราอยู่ในยังอยู่ในธีมของการสร้างสาวกนะครับในการเป็นสาวกแท้ของพระองค์แต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงในพาร์ทของการติดสนิทกับพระเจ้าเราเองจะสามารถติดสนิทของกับพระเจ้าในฐานะของพระเจ้าพระบิดาได้ยังไงครับก่อนอื่นอยากจะเป็นพยานนะครับเห็นพี่น้องหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับก็อยากจะเป็นพยานแล้วก็พร้อมกับแนะนำตัวเองผ่านทางคำพยานนี้นะครับผมชื่อเทวินทรงประสบนะครับปัจจุบันอายุจะ32ปีแล้วนะครับเดือนหน้าจะ32แล้วนะครับชื่อเล่นชื่อเอมนะครับชื่อเอมนี้ไม่มีไม้ตะคูครับเพราะว่ามาจากภาษาอังกฤษแปลว่าจุดหมายปลายทางนะครับจริงๆชื่อนี้เพิ่งรู้ตอนประมาณอายุ11 12ว่าความหมายว่าชื่อเอมแปลว่าจุดหมายปลายทางเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตัวเอมมาโดยตลอดนะครับแต่จริงๆชอบให้เรียกว่าอิมเอมมากกว่ารู้สึกว่าเราเองได้รับชีวิตในพระเจ้าแล้วเราอิมเอมในพระองค์นะครับตอนนี้อยากจะพูดถึงชีวิตของตัวเองเมื่อเราเองรู้จักพระเจ้าเรารู้จักได้อย่างไรนะครับผมมาจากครอบครัวคริสเตียนนะครับจะว่าเป็นครอบครัวคริสเตียนก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆแล้วผมคุณแม่เป็นคริสเตียนแต่คุณพ่อไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับรู้เรื่องราวของพระเจ้าตั้งแต่เด็กเพราะว่ามาเรียนโรงเรียนที่โบสถ์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับอยู่กับคุณแม่ที่เป็นคริสเตียนเพราะว่าครอบครัวแตกแยกครับคุณพ่ออยากกับคุณแม่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถึงจะอยู่กับคุณแม่นะครับเราคนละเพศกันด้วยบวกกับคุณแม่อายุห่างกับผมประมาณ30กว่าปีทำให้คุณแม่ไม่ค่อยเข้าใจในการที่เป็นลูกผู้ชายนะครับคนเดียวเป็นลูกคนเดียวครับอย่างที่บอกเหงามากๆเลยนะครับขาดความรักผิดหวังในการดำเนินชีวิตผิดหวังกับชีวิตครอบครัวผิดหวังกับชีวิตของคุณพ่อและคุณแม่แต่ว่าจุดพลิกในชีวิตของผมเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุ14นะครับมีคนชวนไปค่ายตอนนั้นยังเป็นอนุชนอยู่นะครับก็มีโอกาสได้ไปค่ายเพราะว่ามีเพื่อนพี่คนหนึ่งชวนไปนะครับค่ายนี้ชื่อว่าครั้งหนึ่งที่พบและตลอดไปครั้งที่2นะครับตอนแรกเราครั้งแรกเป็นตอนไหนวะอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าจัดเมื่อปีที่แล้วประสบความสำเร็จมากเพราะมีคนมาเชื่อพระเจ้าอยากให้น้องเอ็มได้ไปนะครับก็เลยตัดสินใจไปจริงๆก็ว่าติดคำสัญญาก็ไม่เชิญนะครับเพราะว่าตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปเราก็คิดว่าโอ้ผู้หญิงที่เซียนน่าจะสวยเนาะก็เลยไปอันนี้เป็นความจริงไหมครับพี่น้องครับผู้หญิงที่เซียนสวยครับก็ไม่คิดครับว่าค่ายครั้งหนึ่งที่พบแล้วตลอดไปครั้งที่2จะเป็นตลอดไปในชีวิตผมจริงๆก็เพราะว่าผมมีโอกาสได้รับเชื่อในค่ายนั้นนะครับจำคำเทศนาไม่ได้มากแต่จำได้ว่าผู้เทศนาคืออาจารย์เข็มเพชรนะครับก็จำประโยคเดียวที่อาจารย์เข็มเพชรพูดได้นะครับผิดหวังกับผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นประโยคที่โดนใจคิดว่าอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องฟังเหมือนกันก็คือว่าถึงแม้ว่าเราเองจะเป็นคนเดียวที่อยู่ในโลกพระเยซูคริสต์ก็ยังลงมาในโลกใบนี้เพื่อไถ่บาปแทนเราอยู่ดีแม้ว่าเราจะเป็นคนเดียวในโลกใช่ไหมครับแต่ว่าพระองค์ยังมาไถ่บาปให้เราคนเดียวอยู่ดีหลายครั้งเราคิดว่ามันคุ้มเนาะคนคนเดียวแลกกับคน 6,000 ล้านคนในโลกมันก็คุ้มแต่จริงๆไม่ใช่ครับแม้แต่เราเองที่เป็นคนบาปคนเดียวในโลกมีคือคนเดียวในโลกแต่ว่าพระเยซูคริสต์ก็จะลงมาเพื่อไถ่บาปแทนเราอยู่ดีนะครับอยากบอกว่าชีวิตของผมหลังจากเชื่อพระเจ้าปีนี้เข้าย่างเข้าปีที่18ละไม่เคยผิดหวังในการเชื่อพระเจ้าเลยแต่อาจจะผิดหวังในการตัดสินใจเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปเรื่อยนะครับอาจจะกินข้าวในร้านที่ไม่อร่อยบ้างซื้อกางเกงยีนผิดไซส์บ้างนะครับแต่ว่าที่แน่ๆการเชื่อพระเจ้าตลอด18ปีไม่เคยทำให้ผมผิดหวังนะครับเราอาจจะผิดหวังในตัวของมนุษย์เราอาจจะผิดหวังในครอบครัวของเราเราอาจจะผิดหวังในตัวของเราเองแต่เราเองจะไม่ผิดหวังในพระเจ้าอาเมนไหมครับชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเป็นลูเซอร์หรือเป็นผู้แพ้มาก่อนถึงจะเชื่อพระเจ้าแต่ว่าอยากบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามอย่างที่แบ่งปันไปตอนเช้านะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยยากจนเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตามพระเยซูคริสต์ลงมาในโลกนี้เพื่อไถ่บาปแทนคนทุกคนถ้าจำอะไรไม่ได้เลยอยากบอกว่าพระเยซูคริสต์รักเรามากจนยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเรากลับมาสู่หัวข้อที่อยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับเรื่องกล้าเรียกพระเจ้าว่าพระบิดานะครับก็อยากจะมีการให้เราดูคลิปหนึ่งด้วยกันนะครับชื่อเปิดหน่อยนะครับคลิปนี้ชื่อว่าจดหมายรักจากพระบิดาก่อนอื่นอยากจะขอน้องเบคนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับช่วยแจกชีตให้กับพี่น้องในคริสตจักรได้ดูร่วมกันนะครับคลิปนี้จะพูดถึงว่าพระเจ้าบอกรักเราในพระคัมภีร์อย่างไรนะครับผ ู้ที่คิดเรื่องนี้นะครับได้เอาข้อความมาเรียงร้อยเป็น1จดหมายที่ราวกับว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่อยากบอกรักเรานะครับดูซิว่าพระองค์บอกรักเราอย่างไรผ่านทางเหตุการณ์ไหนแล้วก็เราเองจะมีประสบการณ์กับพระองค์ได้อย่างไรนะครับชีทที่เราเองได้ในมือก็คือข้อความที่เราเองจะดูในคลิปนี้นะครับคำถามที่อยากให้ถามตัวเองระหว่างดูคลิปก็คือว่ามีประสบการณ์ไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้าหรือมีประโยคไหนที่รู้สึกประทับใจในการดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าพระเจ้าตัดอะไรในหัวใจของเรานะครับให้เราเองชมวิทัศน์นี้ด้วยกันเนาะ
ถ้อยคำเหล่านี้เป็นประสบการณ์จริงซึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เพียงแค่คุณรับไว้เพราะสิ่งนี้ออกมาจากส่วนลึกในหัวใจของพระเจ้าพระองค์รักคุณและทรงเป็นพ่อที่คุณจะไม่สามารถพบได้ในชีวิตนี้และนี่คือจดหมายรักของพระองค์ถึงคุณลูกรักเจ้าอาจไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครแต่พ่อรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเจ้าพ่อรู้จักแม้การนั่งและการยืนของเจ้าพ่อคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของเจ้าแม้แต่เส้นผมของเจ้าทุกเส้นพ่อก็นับไว้หมดแล้วเพราะเจ้าถูกสร้างขึ้นมาเหมือนพ่อเจ้ามีชีวิตเจ้าเคลื่อนไหวและเป็นอยู่ในพ่อเพราะเจ้าเป็นเชื้อสายของพ่อพ่อรู้จักเจ้าแม้แต่ก่อนที่เจ้าจะเกิดที่เจ้าเกิดมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือผิดพลาดแต่เป็นเพราะพ่อได้เลือกเจ้าไว้แล้วตลอดวันเวลาของเจ้านั้นพ่อได้บันทึกไว้ในสมุดบันทึกของพ่อเวลาที่เจ้าเกิดที่ที่เจ้าอยู่พ่อได้กำหนดไว้แล้วเจ้าถูกสร้างขึ้นมาอย่างงดงามพ่อสร้างเจ้าขึ้นมาในครรภ์แม่ของเจ้าพ่อนำเจ้าออกมาจากครรภ์แม่ในวันที่ลูกเกิดมาพ่อจะไม่แสดงตัวเองกับคนที่เขาไม่รู้จักพ่อพ่อไม่เคยโกรธเจ้าและอยู่ห่างไกลจากเจ้าแต่พ่อเต็มไปด้วยความรักปรารถนาที่จะเทความรักที่เต็มล้นนี้ไว้ในตัวเจ้าที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าเป็นลูกของพ่อและพ่อเป็นพ่อของเจ้าพ่อให้เจ้ามากกว่าที่พ่อในโลกนี้จะให้ได้เพราะพ่อเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบสิ่งดีทุกอย่างที่เจ้าได้รับนั้นมาจากมือของพ่อพ่อเป็นผู้จัดเตรียมและรู้ว่าสิ่งใดที่เจ้านั้นต้องการแผนการในอนาคตที่ให้กับเจ้านั้นเต็มไปด้วยความหวังเพราะรักที่พ่อมีให้เจ้านั้นไม่มีวันสูญสิ้นแผนงานที่พ่อมีสำหรับเจ้าไม่สามารถจะนับได้เหมือนดังเม็ดทรายที่ชายฝั่งทะเลความชื่นชมยินดีในตัวเจ้าออกมาเป็นเสียงเพลงและพ่อจะไม่มีวันหยุดทำสิ่งดีเพื่อเจ้าเพราะเจ้าเป็นสมบัติล้ำค่ายิ่งนักพ่อตัดสินใจที่จะสร้างเจ้าด้วยสุดหัวใจและพ่ออยากเปิดเผยให้ได้เห็นสิ่งที่วิเศษและยิ่งใหญ่หากเจ้าแสวงหาพ่อด้วยสุดหัวใจของเจ้าเจ้าจะพบพ่อจงชื่นชมยินดีในพ่อและพ่อจะให้สิ่งที่เจ้าปรารถนาในใจเพราะพ่อเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เจ้าปรารถนาพ่อสามารถทำได้ในหลายสิ่งเกินกว่าที่เจ้าจะคาดคิดพ่อเป็นผู้ให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่แก่เจ้าและปลอบโยนเจ้าเวลาที่เจ้าเจอกับปัญหาเมื่อหัวใจเจ้าแตกสลายพ่อจะอยู่เคียงข้างเจ้าเหมือนดังผู้เลี้ยงแกะที่คอยโอบอุ้มลูกแกะไว้เช่นกันพ่อจะโอบกอดเจ้าไว้ให้ใกล้ชิดกับหัวใจของพ่อแล้ววันหนึ่งพ่อจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเจ้าและพ่อจะเอาความเจ็บปวดที่ลูกทนทุกข์ทรมานบนโลกใบนี้ออกไปพ่อเป็นพ่อของเจ้าและพ่อก็รักเจ้าเช่นเดียวกับที่พ่อรักลูกของพ่อคือพระเยซูและรักของพ่อได้สำแดงผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นตัวแทนของพ่อเป็นสิ่งที่พ่อเป็นและพระเยซูนั่นเองที่มาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพ่อ มาเพื่อเจ้าไม่ใช่ต่อต้านเจ้าและมาเพื่อบอกกับเจ้าว่าพ่อไม่เคยนับความบาปของเจ้าเลยพระเยซูมาและตายแทนเจ้าเพียงเพื่อให้เจ้ากับพ่อได้คืนดีกันและการตายของพระเยซูคือการแสดงความรักของพ่อที่มีต่อเจ้าพ่อยอมละทิ้งทุกสิ่งที่พ่อรักเพื่อพ่อจะได้รับความรักของเจ้ามาถ้าเจ้ารับของขวัญที่ลูกชายของพ่อคือพระเยซูไว้เจ้าก็จะรับพ่อด้วยและจะไม่มีสิ่งใดอีกเลยมาแยกเจ้าออกจากความรักของพ่อได้กลับบ้านเถิดลูกรักแล้วพ่อจะจัดงานฉลองที่ยิ่งใหญ่บนแผ่นดินสวรรค์ที่เจ้าไม่เคยเห็นพ่อเป็นพ่อของเจ้าเสมอและจะเป็นพ่อของเจ้าตลอดไปคำถามของพ่อคือเจ้าจะมาเป็นลูกของพ่อหรือไม่พ่อกำลังคอยอยู่รักจากพ่อของลูกพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ
เราจะมีการได้พูดคุยกับคนข้างๆสักครู่หนึ่งนะครับมีประโยคไหนที่เรารู้สึกว่าประทับใจนะครับหรือว่ามีประสบการณ์ไหนที่ตรงกับข้อความที่เราเองได้ดูจากวิดิทัศน์อันนี้นะครับใช้เวลาสักครู่แล้วกันนะครับในการที่แบ่งปันสิ่งที่เราเองเรียนรู้จากคลิปนี้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงเป็นพ่อของเรานะครับมีคำพูดที่บอกว่าวันนี้ทุกวันนี้ภาษาแปลกๆหรือภาษาต่างๆก็ยังเป็นภาษาแปลกๆของเราอยู่เราก็ยังฟังไม่ค่อยเข้าใจการรักษาโรคก็ยังมีอยู่ในโลกใบนี้แต่ในสวรรค์จะไม่มีโรคให้รักษาเข้าใจมั้ยครับแต่ทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่คำว่าพระบิดาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่ในโลกหรือในสวรรค์ก็ตามเราใส่ใจกับคำนี้มากน้อยขนาดไหนในปีที่ผ่านมาครับตลอด9เดือนเราเรียกพระเจ้าว่าพระบิดามากน้อยขนาดไหนวันนี้จึงอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านพระธรรมโรมครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อ14ถึง17โรมบทที่8ข้อ14ถึง17เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ท่านตกอยู่ในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาหรือพ่อพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกันกับจิตวิญญาณของเราแล้วว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานร่วมกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีนิรันดร์ร่วมกันกับพระองค์ก่อนที่ผมจะอธิษฐานอยากจะถามคำถามหนึ่งครับคำถามนี้บอกว่าคนใดมีบุคคลผู้ใดในห้องนี้ไหมครับที่มาจากครอบครัวที่ไม่ครบถ้วนบ้างชื่อผมน้ำโพลนะครับในห้องนี้ใครมาจากครอบครัวที่ไม่ครบถ้วนบ้างนะครับคำว่าไม่ครบถ้วนของผมคืออย่างนี้ครับอาจจะมีคุณพ่อหรือคุณแม่แต่ท่านจากเราไปก่อนเวลาอันควรอันนี้ประเด็นแรกนะครับหรือประเด็นที่สองมีคุณพ่อคุณแม่นะแต่ท่านไม่ได้ทำหน้าที่หรือบทบาทอย่างที่ท่านควรได้รับพ่อก็ไม่ได้นำครอบครัวให้คุณแม่นำแทนหลายครั้งคุณแม่ก็หลายครั้งคุณพ่อก็ซ้อมคุณแม่บ้างนะครับหรือว่ามาจากครอบครัวที่หย่าร้างนี่คือครอบครัวที่ในนิยามของที่บอกว่าไม่สมบูรณ์แบบใครมาจากครอบครัวอย่างนี้บ้างครับไม่ต้องยกมือก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอยากให้เราหลับตานะครับผมอยากลองนับเองว่ามีประมาณกี่คนในคริสตจักรเรานะครับหลับตานะครับรับ1 2 3นะครับยกมือนะครับขอดูก่อนนะขอยกค้างไว้นะครับโอ้เอามือลงได้ครับครึ่งกว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งปันวันนี้น่าจะทำให้เราเองมีโอกาสได้เห็นภาพพระบิดาบนสวรรค์กับพ่อในโลกนี้แล้วให้อภัยท่านได้มากยิ่งขึ้นให้เราร่วมใจให้ท่านนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับภาพพระบิดาบนสวรรค์แต่ครับเราเอาภาพความรักของคุณพ่อบนโลกมาซ้อนเรารู้ว่าถ้าเราเองฝากความหวังไว้กับมนุษย์ 100% เราก็จะผิดหวัง 100% เช่นกันเราจะอธิษฐานกับพระองค์เวลานี้ร่วมกันที่เราจะมีความหวังใจในพระเจ้ารักในพระเจ้าที่เป็นพระบิดาพระเจ้าข้าพระองค์ทรงให้เกียรติเราอย่างมากมายในการเป็นบุตรของพระองค์เวลานี้เราเองขอเข้ามาด้วยใจที่ถ่อมเพื่อเราจะรับพระคุณของพระเจ้าที่เรียกว่าเราเองเป็นบุตรของพระองค์ เป็นทายาทที่รับศักดิ์ศรีนิรันดร์ร่วมกันของพระเจ้าแต่เวลานี้ในพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเองที่จะทนทุกข์ร่วมกันกับพระองค์ด้วยเพื่อศักดิ์ศรีนี้จะได้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณพ่อและคุณแม่ที่ท่านเลี้ยงดูเรามาหลายคนอาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่แต่เราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบุคคลเหล่านั้นที่เลี้ยงดูเรามาจนโตและมีอนาคตแบบนี้ขอพรท่านเป็นพิเศษเวลานี้เราเองเราจะมีโอกาสได้ลึกถึงความรักของพระเจ้าที่เป็นตัวบ่งบอกว่ายังมีความรักที่แท้จริงอยู่ในโลกใบนี้และเราเองสามารถรับความรักนี้ได้ขอช่วยให้เราเองมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเปิดตาใจเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราออกที่จะเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอความรักของพระองค์แตะต้องจิตใจเราในเช้าวันนี้ด้วยในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนคำนี้ออกไหมครับคิดว่ามีในคนที่อ่านออกก็คือคำที่เราอ่านตะกี้คือคำว่าอับบานะครับคำว่าอับบานะครับเป็นคำที่หลายคนแปลว่าพ่อนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นคำภาษาอารามิกที่แปลว่านะครับปั๊บป๋าพูดสิครับป๊าป๋าเป็นคำแสดงถึงความสนิทสนมระหว่างลูกกับคุณพ่อนะครับอย่างผมนะครับเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีคุณพ่ออยู่นะครับถ้าสมมติผมเจอคุณพ่ออีกครั้งผมจะไม่เรียกคุณพ่อว่าป๊าป๋าเพราะอะไรครับเราไม่ได้สนิทกับท่านเราจะเรียกว่าพ่อครับไปทำอะไรมาทำไมมาทำอะไรที่นี่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะเราไม่สนิทกันเป็นคำร้องเรียกเมื่อยามทุกยากสมมติว่ากำลังจะโดนแบบใครทำร้ายสักคนนะเด็กจะโดนใครทำร้ายสักคนเขาอาจจะเรียกว่าอะไรป๊าป๋าช่วยด้วยป้าป๋าช่วยด้วยคือคำนี้ครับอับบานะครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้พูดถึงคำนี้มากยิ่งขึ้นในการศึกษาพระวจนะในวันนี้ร่วมกันนะครับก็ก่อนที่จะศึกษาในเรื่องนี้นะครับอยากให้เราเองดูเรื่องลำดับความสัมพันธ์ระดับลึกนะครับว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเราทุกคนเริ่มจากส่วนนี้ครับเริ่มจากคนแปลกหน้าก่อนใช่ไหมครับเจอหน้ากันครั้งแรกก็เป็นคนแปลกหน้าอันที่สองเป็นคนหน้าแปลกอ๋อไม่ใช่นะครับคุณหน้าเริ่มคุ้นละอาจจะไม่เคยคุยด้วยแต่เริ่มคุ้นหน้าละมาโบสถ์หลายๆครั้งก็เจอกันต่อไปเป็นคนรู้จักครับเริ่มรู้จักมักจีกันนะครับต่อไปเริ่มเรียกตัวเองว่าเพื่อนหน้าเริ่มสนิทเริ่มแชร์เรื่องราวที่มันยากๆให้กับเพื่อนได้ฟังนะครับโจเซฟก็เริ่มเป็นเพื่อนกับเลยนะครับได้เป็นเพื่อนได้เพื่อนใหม่ใช่ไหมในค่ายสองคนนี้โอเคนะนี่คือเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนกันอันนี้เริ่มเป็นเพื่อนสนิทไม่รู้เป็นเพื่อนสนิทกันหรือยังนะครับลองดูนะในขั้นตอนต่อไปหลายคนถ้าสมมติเป็นเพื่อนต่างเพศอาจจะเป็นเรื่องนี้ครับเป็นอะไรครับแฟนเริ่มเข้าสู่ซึ่งกันและกันมากขึ้นไปรู้จักบ้านฝ่ายหญิงเริ่มไปรู้จักบ้านฝ่ายชายโอเคนะครับสุดท้ายครับเราเองจะจบด้วยขั้นนี้นะครับถ้าเราเองสนิทกันจริงๆเรียกว่าคนในครอบครัวนะครับการเป็นคริสเตียนเขาเรียกว่าบายพาสทุกอย่างเราเรียกการสามีการเข้าส่วนอย่างนี้ว่าเขาเรียกว่าการสามีธรรมบางคนเป็นคนแปลกหน้าแต่แรกแต่ทำไมเรายอมเปิดเผยความรู้สึกอ่อนแอบางอย่างให้กับเขาได้ฟังและไอ้ฐานเผื่อในสุดเรากลายเป็นคนครอบครัวเดียวกันเพราะว่าเราเองมีพ่อคนเดียวกันก็คือพระเจ้าพระบิดานั่นเองโอเคนะครับไม่ว่าเราเองจะอยู่ในขั้นไหนเราเองสามารถมาอยู่ขั้นนี้ได้โดยใครครับพระเจ้าพระบิดาวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องพระเจ้าพระบิดาด้วยกันนะครับมาดูภาพนี้นะครับทำไมต้องศึกษาเรื่องนี้นะครับมาดูบัญญัติ10ประการนะครับท่องได้หมดไหมครับท่องไม่ได้มีสูตรการจำง่ายๆครับก็คือเขาบอกว่า4ข้อเป็นหน้าที่ระหว่างเรากับพระเจ้า4ข้อแรก6ข้อหลังนะครับเป็นหน้าที่ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ทั่วๆไปโอเคนะครับมาดูกันเขาบอกว่ามันถูกบันทึกไว้ในศิลา2แผ่นถูกบันทึกไว้ในศิลา2แผ่นเป็นไปได้หรือไม่ว่าศิลาแผ่นหนึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบระหว่างเรากับพระเจ้าอีกศิลาแผ่นหนึ่งเป็นหน้าที่ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนถ้าแผ่นแรกครับถูกบรรจุไว้5ข้อจำได้ไหมครับว่าข้อที่5พูดว่าอะไรเป็นหน้าที่ระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยเช่นกันการให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า นี่น่าสนใจนะครับแสดงว่าคริสเตียนนะครับในแง่อีกแง่หนึ่งก็คือว่าในการให้เกียรติพ่อแม่ของเราคนที่เลี้ยงดูเรามาก็เหมือนกับการให้เกียรติพระเจ้าหรือพูดง่ายๆครับถ้าเราเองไม่ให้เกียรติพ่อแม่ของเราที่เลี้ยงดูเรามาเราก็ไม่สมควรเรียกตัวเองว่าคริสเตียนครับเพราะอะไรครับพ่อแม่ก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าได้นะครับขอย้ำครับอีกครั้งครับว่าพ่อแม่เป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปนะครับเราเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นรูปแบบนายกับทาสไหมครับไม่ใช่เนาะเป็นรูปแบบของพ่อกับลูกนะครับถ้าเป็นรูปแบบนายกับทาสนะครับเราคงอยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่านายจะมาเอางานตอนไหนใช่ไหมครับไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ไม่รู้จะถูกตรวจเช็คตอนไหนแต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าทรงให้เราเองมาในฐานะคนในครอบครัวก็คือเป็นพ่อกับลูกนะครับเราจึงไม่ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวอีกต่อไปและพระองค์ทรงเตรียมมรดกที่ดีที่สุดให้กับเราด้วยก็คือความรอดนิรันดร์ในองค์พระเยซูคริสต์ นี่คือมรดกที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรานะครับดังนั้นครับการเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาจึงมีความหมายสำหรับคริสเตียนและเป็นเกียรติอย่างมากมายที่เราเองจะเรียกพระเจ้าบนสวรรค์ว่าพระบิดานั่นเองนะครับดังนั้นครับเราเองน่าจะเรียกพระเจ้าว่าพระบิดารู้ไหมครับว่าตอนนี้ทุกวันนี้คนยิวนะครับคนยิวเนี่ยยิวจริงๆกับชาวอิสลามเขาไม่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเพราะอะไรครับรู้ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ว่าพระองค์ไหนจะดีขนาดไหนก็ตามคุณธรรมสูงส่งขนาดไหนก็ตามอย่ารีอาจไปรักท่านเลยเพราะท่านอยู่สูงเกินไปโอเคไหมครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าองค์นี้อยู่สูงก็จริงแต่พระเจ้าทรงยอมมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกับเราและให้เราเองเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าพระบิดาหรือเรียกว่าพ่อนั่นเองนะครับงั้นกลับมาดูตรงนี้นะครับหัวใจของเราต่างเหมือนจิ๊กซอที่หายไปนะครับจิ๊กซอตัวนี้ถ้าสมมติจะเติมเต็มตัวนี้ก็ต้องหาจิ๊กซอที่เป็นรูปเหมือนกันใช่ไหมครับเราแต่ละคนนะครับมีจิ๊กซอที่เรียกว่าพระเจ้าอยู่ในใจของเราทุกๆคนนะครับพระเจ้าพระบิดาเราเองไม่สามารถเติมเต็มด้วยบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นของราคาแพงที่สุดในโลกก็เติมจิ๊กซอชิ้นนี้ไม่เต็มจริงไหมครับต้องเป็นจิ๊กซอรูปเดียวกันตัวเดียวกันถึงจะเติมให้เต็มได้เหมือนกันครับถ้าเราเองอยากได้รับความรักที่มาจากพระเจ้าอย่าหาความรักจากพระเจ้าจากคนทั่วไปเลยหรือหาความรักจากพระเจ้าจากสิ่งที่อยู่ที่นอกครอบครัวเลยให้เราเองมาแสวงหาพระเจ้าโดยตรงแล้วพระเจ้าจะเติมเต็มจิตใจของเรานะครับมีชาวโลกหลายๆคนนะครับเกิดมาจากครอบครัวที่แตกแยกในสุดโตขึ้นเราเห็นข่าวหลายๆข่าวก็เห็นข่าวนะครับดาราออกมาหาพ่อบ้างมาหาแม่บ้างผมยกตัวอย่าง3คนละกันนะครับที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์นะครับคนแรกรู้จักมั้ยครับถ้าใครเคยดูเป็นต่อก็จะเห็นเจ้คนนี้นะครับ ชื่อเจ้อะไรในเรื่องเจ้มิ้นใช่มั้ยครับจริงๆเขาชื่อวิชุดาพินดัมนะครับจริงๆดูเหมือนว่าเขามีชีวิตที่มีความสุขมีเงินทองมากมายแต่ว่าเมื่อโตขึ้นเขาบอกว่าเขาเองต้องเทคยาเพราะเขาเองคิดถึงคุณแม่ของเขาคิดถึงจนขนาดนอนไม่หลับกินนอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเองต้องกินยาเพื่อให้เขาเองหลับได้มีชีวิตที่อมทุกข์ไว้นะครับนี่คือชีวิตของวิชุดาพินดัมนะครับมีคนนึงครับคนนี้เราอาจจะไม่รู้จักเพราะไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ว่าเป็นข่าวดังเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับในช่วงที่ Facebook ดังๆนะครับคนนี้ชื่อว่าดาเนียลชไนเดอร์นะครับเขาไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กนะครับแม่เหตุทิ้งเขาไปด้วยเหตุผลบางประการนะครับเมื่อเขาเองโตขึ้นเขาแสวงหาความรักจากคุณแม่ครับเหมือนผมเลยนะครับเวลาผมอยากจะเจอคุณพ่อผมทำไงไหมครับเสิร์ชใน Facebook นะครับเสิร์ชยังไงเสิร์ชนามสกุลครับก็จะเจอคนนามสกุลเหมือนผมเต็มไปหมดเลยเอ๊ะพ่อเราหรือเปล่านะครับเขาก็ทำเหมือนกันครับในสุดก็เซิร์ชแล้วก็จะมีการแชทกันในสุดเขาก็รู้ว่าคนที่เขาแชทด้วยนามสกุลเดียวกันก็คือคุณแม่ของเขานั่นเองในสุดก็เขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่ได้เจอคุณแม่ถึงแม้ว่าเขาเองจะเริ่มอายุมากแล้วนะครับนี่คือหัวใจของเขาเรียกร้องหาบางอย่างสุดท้ายครับคราวนี้หาพ่อจริงๆครับคราวนี้ดังผมจำไม่ได้กี่ปีแต่ว่าคิดว่าทุกคนในที่ประชุมรู้จักนะครับกึ๊กใครครับเคโง่เคโง่กลายเป็นศิลปินในชั่วข้ามคืนได้นะครับตามหาพ่อครับในสุดคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นก็กลับมาหาเขาจริงๆจากการประกาศหาตามสื่อทั่วไปนะครับในสุดเคโง่บอกว่าครับหนูเจอพ่อแล้วดูได้หอมแก้มได้กอดพ่อแล้วเคโง่บอกด้วยน้ำเสียงที่ดีใจเราต้องการให้ใครสักคนมาเกาะใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวเคโง่ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันที่มีหัวใจที่เป็นเหมือนจิ๊กซอรอใครสักคนมาเติมเต็มแต่ถามจริงๆนะครับจะมีใครที่เป็นมนุษย์เติมเต็มให้กับเราได้ครับมีไหมครับอยากบอกว่าเราคิดว่ากลับมาสู่ชีวิตแต่งงานแล้วกันมีคนสนใจผมว่าหลายคนคิดว่าการแต่งงานคือการเติมเต็มผมกลับมาคิดว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้ำครึ่งแก้วกับน้ำครึ่งแก้วมารวมกันจะได้น้ำเต็มแก้วหลายคนบอกว่าทฤษฎีนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่จริงครับเมื่อเราเองมารวมกันเกิดอะไรขึ้นครับแก้วมันก็ใหญ่ขึ้นครึ่งแก้วก็กลายเป็นครึ่งแก้ววันยังค่ำเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่โสดหรือว่าคุณจะแต่งงานคุณต้องมีชีวิตที่เติมเต็มกับพระเจ้าก่อนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เราเองได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าผ่านทางพระเจ้าพระบิดานะครับมีคำพูดที่บอกว่าถ้าเราเห็นภาพของพ่อของเราในโลกนี้ไม่ทำหน้าที่อย่างที่ท่านควรจะเป็นเราก็ไม่สามารถเห็นภาพรักของพระเจ้าพระบิดาได้อย่างชัดเจนจริงไหมครับมีคนเคยบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเราเองสนิทกับพ่อในโลกนะครับทุกครั้งที่เราเองมีปัญหาเราจะโทรหาคุณพ่อครับเราจะวิ่งไปหาคุณพ่อเราจะรีบกลับไปบ้านไปกอดคุณพ่อบอกว่าวันนี้ทุกข์ใจจังเลยแต่ถ้าเราไม่สนิทกับคุณพ่อเราจะโทรหาใครครับเพื่อนบ้างแฟนบ้างหรือใครก็ไม่รู้บางทีโทรไปหาสายด่วนซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเพราะงี้ครับเราเองอยากจะสนับสนุนว่า ถ้าเราเองมีพ่อในโลกที่ทำหน้าที่ไม่ชัดเจนอยากหนุนใจว่าอย่างนี้อยากให้เราเองให้อภัยท่านแล้วก็คืนดีกับท่านเสียนะครับพ่อเราเองจะสามารถเห็นภาพพระเจ้าพระบิดาได้ชัดนะครับถ้าเราเองไม่สนิทกับพ่อในโลกอย่างนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราเองจะไม่สนิทกับพระเจ้าพระบิดาด้วยเช่นกันพ่อเป็นตัวแทนของพระบิดาบนสวรรค์นะครับถ้าเราอยู่ในบทบาทนี้ถ้าเราอยู่ในบทบาทนี้อย่าหนุนน้ำใจว่าจงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเพราะว่าการทำหน้าที่พ่อของเราจะส่งผลให้ลูกเราติดสนิทหรือไม่ติดสนิทกับพระเจ้าในอนาคตได้ไม่ได้บอกว่านี่คือทุกอย่างแต่นี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเองเห็นภาพพระเจ้าพระบิดาได้ชัดมากขึ้นนะครับคำถามที่สำคัญครับเวลานี้ถ้าพ่อในโลกมันแก้ไม่ไขไม่ได้แล้วเนาะถ้าพ่อในโลกไม่ดีล่ะเราจะทำยังไงถ้าคุณพ่อในโลกไม่ดีล่ะเราจะทำยังไงอย่าหนุนใจว่าอย่างนี้ครับเราเองไม่สามารถเลือกเกิดได้จริงไหมครับแต่เราเองเลือกที่จะให้อภัยท่านได้เราสามารถเลือกที่จะให้อภัยท่านได้เราสามารถอ่านในลูกาบทที่23ข้อ34ได้นะครับให้เราเปิดด้วยกันได้มั้ยครับลูกาบทที่23ข้อ34บอกว่ายังไงครับบอกว่างี้ครับอ่านด้วยกันนะครับพระเยซูตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรและพวกเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกันอภัยให้พวกเขาเพราะว่าเขาเองไม่รู้ทำอะไรให้อภัยคุณพ่อของเราเถอะครับให้คุณพ่ออภัยคุณแม่ของเราเถอะครับเพราะบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกับเราลงไปแต่ครั้งเขาก็ไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าผลกระทบที่มาสู่ชีวิตเรามันหนักหนาสาหัสสาขนาดไหนมีคนหนุนใจว่าอย่าสู้กับศัตรูผิดตัวเพราะศัตรูของเราจริงๆคือมารซาตานครับแต่มารซาตานอยู่ในเบื้องหลังความแตกแยกของครอบครัวเบื้องหลังความแตกแยกกับพระเจ้าทุกๆอย่างเราอยากรู้ไหมครับว่ามารซาตานมีหน้าที่อะไรนะครับดูในยอห์นบทที่10ข้อ10ก็ได้ครับท่องได้ไหมครับขโมยนั้นมาเพื่อลักฆ่าและทำลายนะครับสรุปด้วย3ประโยคนะครับ3คำนะครับลักฆ่าและทำลายมารซาตานจะลักบางอย่างไปในชีวิตของเรามารซาตานจะฆ่าบางอย่างในชีวิตของเราและมารซาตานจะทำลายบางอย่างในชีวิตของเราลักอะไรครับดูบทประมาณเรื่องผู้หว่านพืชก็ได้นะครับเมื่อไปตกในดินที่ดีนะครับก็จะเติบโตขึ้นแต่ถ้าตกในดินที่ไม่ดีล่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับพระเยซูบอกว่าจะมีนกมาฉีกและนำไปกินนกตัวนั้นพระเยซูอธิบายว่าเป็นเหมือนมารซาตานมารซาตานจะลักพระวจนะออกมาจากใจของเรานะครับจริงไม่จริงครับส่วนมากจะลักตอนเทศนี่แหละครับทุกคนดูเหมือนเข้าใจดีนะครับเข้าใจรักเทศดีแต่รักตอนเทศเนี่ยแหละครับสนุกที่สุดละเพราะว่าชนะเยอะไปหมดนะโอ้นกอิ่มท้องเลยทีเดียวอันที่สองครับฆ่าหลายคนถูกฆ่าจริงๆจากชีวิตนี้มีคำพยานบอกว่าอย่างนี้ครับหลายครั้ง เราเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับก็คือมีคนคนหนึ่งอยากรับเชื่อแต่ว่าอยากรับเชื่อที่โบสถ์เขาถูกประกาศในวันศุกร์แล้วเขาบอกว่ารอผมหน่อยวันอาทิตย์เขาจะไปที่โบสถ์แต่เรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นในวันเสาร์คือเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในสุดเขาก็เสียชีวิตก่อนที่เขาจะรับเชื่อหลายครั้งก็มีอย่างนี้ก็มีครับเอาชีวิตไปจริงๆเพื่อให้เขาเองได้ขึ้นสวรรค์หรือเขาเรียกว่าฆ่าฝ่ายจิตวิญญาณฆ่านำมาซึ่งความตายใช่ไหมครับคำว่าความตายเนี่ยถ้าสมมติศึกษามากขึ้นนะครับเราคิดถึงนาฬิกาตายไหมครับนาฬิกาไม่ได้มีชีวิตแล้วตายจริงๆนะแต่คำว่าตายของนาฬิกาคืออะไรครับมันหยุดเดินก็คือไม่ทำหน้าที่อย่างที่มันควรจะเป็นถ้าจิตวิญญาณตายก็คือจิตวิญญาณไม่ทำหน้าที่อย่างที่มันควรจะเป็นไม่ฟ้องอีกต่อไปละทำผิดก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะสารภาพทำผิดก็ไม่รู้สึกว่าเราเองต้องขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านี่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณตายหลายครั้งเราทำบาปมากเกินไปจนจิตวิญญาณเราไม่ฟ้องเป็นงี้หรือเปล่าครับนี่เขาเรียกว่าตายของวิญญาณแล้วมารซาตานก็ประสบความสำเร็จแล้วเราก็พ่ายแพ้และสุดท้ายครับมารซาตานทำอะไรกับเราครับทำลายคิดว่าทำลายเรื่องอะไรครับความสัมพันธ์ครับทำลายความสัมพันธ์สิ่งนี้น่าจะหนุนใจเราว่าจริงๆแล้วมารซาตานไม่ได้หน้าที่ของมันไม่ใช่แค่ดึงคนตกนรกใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ดึงคนตกนรกเท่านั้นล่อลวงคนให้ตกนรกฉะนั้นแต่ว่ามารซาตานทำให้คริสเตียนแตกคอกันเองได้ด้วยทำคนในครอบครัวแตกคอกันเองได้ด้วยจริงๆบ้านจะเป็นนรกก็ได้โบสถ์ก็เป็นนรกก็ได้ถ้ามีคริสเตียนสองคนในโบสถ์โกรธกันเคืองกันไม่ให้อภัยกันจริงไหมครับโบสถ์ที่ดูเหมือนสวรรค์ก็กลายเป็นโบสถ์แห่งนรกมาสตาร์ไม่ได้ดึงคริสเตียนตกนรกหรอกนะครับแต่ว่าเขาเองนำพระพรซึ่งเราเพิ่งจะได้ในชีวิตนี้ออกไปก็คือสันติสุขที่เราเองอยู่กับพี่น้องอย่างเป็นสุข ป็นพระกายเดียวกันถ้าเราเองยังเป็นอย่างนี้อย่าบอกว่าเราแพ้แต่มารซาตานชนะอีกแล้วทวนกันอีกครั้งนะครับมารซาตานลักพระวจนะไปจากใจของเราฆ่าชีวิตหรือฆ่าจิตวิญญาณของเราและทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนออกไปเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าอย่าสู้กับศัตรูผิดตัวครับพระเจ้าทรงอยากให้เราเองคืนดีกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับคนที่ไม่เจอหน้ากันเนี่ยไม่คืนดีมันไม่เจอหน้ากันก็ยังโอเคเนาะถ้าเจอสักครั้งอาจจะต้องกลับไปคืนดีแล้วล่ะแต่พ่อแม่ที่เจอทุกวันล่ะครับคนที่เลี้ยงดูเราเราอาจจะเกลียดท่านไม่พอใจท่านแต่ว่าเราเองจะทำยังไงทางที่ดีที่สุดในที่บอกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะให้อภัยท่านได้คุณพ่อครับคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าท่านเลี้ยงเรามาจริงไหมครับท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าท่านให้กำเนิดเรามาแม้เราเองจะหนีไปสุดฟ้าก็ตามนะครับหนีความแย่ของคุณพ่อของเราไปสุดฟ้าก็ตามแต่ในร่างกายของเราก็มีเลือดของท่านอยู่ครึ่งหนึ่งจงยอมรับความจริงเถอะครับและให้อภัยเสียไม่ว่าคุณจะหนีไปสู่ขอบโลกมาโยนาคุณก็คิดถึงคุณพ่ออยู่ดีเขาบอกว่าลูกสะท้อนคุณพ่อครับถ้าไม่ให้อภัยจะสะท้อนด้านที่เลวแต่ถ้าอภัยจะสะท้อนด้านที่ดีตัวอย่างนี้ก็ได้ครับหลายคนอาจจะรู้สึกไม่พอใจคุณพ่อที่กินเหล้าสูบบุหรี่ซ้อมคุณพ่อคุณแม่นะครับ เป็นคนที่ติดอบายมุขต่างๆในสุดมีคนที่เป็นเคสอย่างนี้นะครับเขาบอกเขาไม่ชอบพ่อมากๆแต่เมื่อเขาโตขึ้นเขากลับเป็นเหมือนพ่อ 100% เลยซ้อมภรรยาโอเคไหมครับกินเหล้าติดอบายมุขไม่ดูแลครอบครัวสิ่งที่เขาเกลียดกลับเป็นตัวเขาเองถ้าไม่เราไม่ให้อภัยกฎฝ่ายวิญญาณคือเราจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราไม่ให้อภัยกฎฝ่ายวิญญาณคือเราจะกลับมาเป็นอย่างนั้นเหมือนกับคนที่เราเองไม่ชอบนั่นเองแต่ถ้าอภัยล่ะครับเราจะสะท้อนด้านที่ดีของท่านไม่ใช่ท่านไม่ดี 100% เนาะแต่จะมีด้านดีๆนะครับที่เราเองจะสามารถเรียนแบบท่านได้เพราะว่าอะไรครับเรามีเลือดของท่านอยู่ครึ่งนึงนี่คือกฎฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกันถ้าเราเองยังติดกับความรักของมนุษย์ก็เป็นไปได้สูงว่าเราเองจะเข้าใจความรักกับพระเจ้าพระบิดาแบบผิดๆเพราะว่าความรักแบบมนุษย์จะให้เราแบบมีเงื่อนไขโอ้ลูกเก่งมากเลยเทอมนี้เรียนได้เกรด4แต่สมมุติเทอมนี้ไม่ได้เกรด4ล่ะถ้าเป็นพ่อที่ไม่ดีเขาจะบอกว่าไงครับโง่เหมือนใครเนี่ยโง่เหมือนใครครับตอบไม่ได้เลยครับน้ำท่วมปากโอเคนะครับอย่าให้เราติดกับความรักของมนุษย์เลยแต่ว่าเราให้ติดกับความรักของพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้าเราเองติดความรักของมนุษย์เราจะเข้าใจความรักแบบพระเจ้าแบบผิดๆมาดูภาพนี้ครับนี่คือกฎฝ่ายวิญญาณอีกข้อหนึ่งครับรู้จักลิงตัวนี้ไหมครับผมไม่รู้ว่าพันอะไรนะครับมีเรื่องเล่าว่าลิงตัวเล็กๆตัวนึงนะครับเมื่อเข้าไปในฝูงจะถูกลิงรุ่นพี่นะครับใช้ระบบโซตัสนะครับลุมกัดลุ้นถึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ไม่เอาถึงตายนะถือว่าเป็นการรับน้องนะครับโอ้ถ้าลิงมีตำรวจก็คงฟ้องมันเลยนะครับไม่ได้นะครับในที่สุดก็แบบสะบักสะบอมร้องไห้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับเมื่อลิงตัวนี้โตขึ้นแทนที่เขาเองจะให้โอกาสน้องใหม่ที่เข้ามาเหมือนเขานะครับเขาเองกลับทำพฤติกรรมเดียวกันก็คืออะไรครับกัดลิงตัวใหม่ที่เข้ามาเหมือนกันนี่คือกฎฝ่ายวิญญาณครับผู้ที่มีบาดแผลก็จะทำให้ผู้อื่นมีแผลด้วยเช่นกันผู้ที่มีบาดแผลก็จะทำให้คนอื่นมีแผลด้วยเช่นกันผมเคยเห็นเคสอย่างนี้ครับมาจากบ้านที่มีคุณพ่อเจ้าชู้อยากได้รับความรักจากคุณพ่อแต่คุณพ่อก็ไปเอาความรักไปให้ผู้หญิงคนอื่นหมดเลยนะครับสิ่งที่เขาตอบสนองคือออกไปนอกบ้านไปมีแฟนหลังจากมีแฟนคนนี้ไม่พอใจก็ทิ้งเขาอย่างไม่มีใยดีแล้วก็ไปหาแฟนคนใหม่ทิ้งอย่างไม่มีใยดีแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถามว่าเขาตอบสนองถูกจุดไหมครับไม่ถูกจุดนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษมีสองคำคือคำว่า want กับคำว่า need ใช่ไหมครับ want คือสิ่งที่ต้องการทั่วไปขาดได้แต่คำว่า need คือสิ่งที่ต้องการยังขาดไม่ได้เขาต้องการความรักจากคุณพ่อครับนี่คือ need ของเขาแต่เขาเองไปตอบสนองโดยการ want ผู้ชายคนอื่นนอกบ้านเมื่อมีคนเป็นแผลทำร้ายให้อีกคนเป็นแผลถามหน่อยครับถ้าผู้หญิงคนนี้มาเจอผู้ชายคนแรกทิ้งไปมาเจอคนที่2มาเจอคนที่3คนที่4คนแรกเป็นไงครับเขาจะเกิดบาดแผลขึ้นในชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายคนอื่นต่อถ้าเราเองอยากหยุดวงจรนี้เราควรจะทำไงดีครับน่าจะให้อภัยและมาหาแหล่งความรักที่ถูกต้องนะครับเราเองควรจะตอบสนองไงครับเราควรจะตอบสนองมันลิงไหมครับมีทางเลือกให้เราครับผมอยากให้เราเห็นนะครับอันนี้เป็นทางจิตวิทยานิดหน่อยนะครับพูดผิดหวังดมเสริมได้นะครับก็จริงๆพฤติกรรมของเราจะออกมาอันนี้เขาเรียกไอซ์เบิร์กหรือภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะครับเลยไททานิคถูกจมด้วยสิ่งนี้นะครับ จมในสิ่งนี้เขาบอกว่าเลยไททานิกก็ประมาณก้อนน้ำแข็งนั่นแหละมันจมได้ยังไงอ่ะเมื่อไททานิกแข็งกว่าไม่ใช่เลยครับเขาบอกว่าถูกจมด้วยประมาณ7ส่วนที่เหลือข้างล่างเพราะว่าฐานมันแข็งแกร่งมากเรือจึงจมเรือมันเล็กกว่าตรงนี้ตั้งเยอะครับเหมือนกันครับเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ลอยอยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรมของเราในระหว่างที่พฤติกรรมเกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างมันเกิดจากการตีความอะไรผิดๆความรู้สึกผิดๆอะไรข้างในทำให้เราเองแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาบางคนเป็นคนที่แบบประมาณเกลียดผู้ชายโอเคไหมแต่ว่าพอไปสืบลึกๆอ๋อเขาเกิดมาจากข้างล่างนี่ครับเคยถูกผู้ชายทิ้งหรือไม่ก็ถูกคนพ่อทำสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนในตอนเด็กๆเพราะงั้นสิ่งนี้เหล่านี้จะกำหนดสิ่งที่อยู่ข้างบนเพียง 10% เท่านั้นนะครับเพราะงั้นเรามาดูกันว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างนี้เราจะตอบสนองอย่างไรดีมี4อย่างให้เลือกครับแต่จริง4อย่างนี้เป็นสิ่งอย่างที่ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงอย่างที่5ด้วยและคนเลือกที่จะกล่าวโทษก็ฉันเป็นอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูฉันมาไม่ดีนี่ถ้าโทษอย่างนี้ถูกมั้ยครับงั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างในชีวิตเลยใช่มั้ยพ่อแม่เลี้ยงฉันดูไม่ดีฉันก็เลยแบบมีเกรดไม่ดีอย่างนี้โอเคฉันก็เลยไม่ตั้งใจเรียนไม่ต้องรับผิดชอบสักอย่างในชีวิตเลยทำงี้ถูกไหมครับถ้าคืออย่างนี้ครับทางจิตวิทยาเขาบอกว่าจะเหมือนชี้ไปข้างหน้าอย่างนี้ทำไปสักพักหนึ่งจะรู้สึกเมื่อยแขนครับเพราะว่าทุกอย่างถูกน้ำหนักไปที่นิ้วเดียวคุณจะเมื่อยแขนคุณจะกร้าวไปทั้งตัวเลยแล้วคุณจะไม่มั่นคงเพราะว่าน้ำหนักจะบาลานซ์ไปข้างหน้าเท่านั้นเองต่อไปครับอันที่สองเขาเรียกว่าสมยอมอันแรกกล่าวโทษนะครับสมยอมคืออะไรครับมือข้างหนึ่งแบบทำมันเลยแต่มืออีกข้างที่อยู่ข้างหลังทำไงครับกำหมัดไว้แน่นเลยเก็บกดอะไรก็ลงที่ฉันได้คุณพ่อคุณแม่ไม่ผิดหรอกฉันตั้งหากที่ผิดอะฉันไม่เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ลงที่ฉันเลยมือข้างหลังกำไว้แน่นเลยครับวันหนึ่งเราเองจะเป็นระเบิดเวลาที่เดินได้ถ้าเราเองเป็นแบบที่สองเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านี่คือเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสแตนเนาะการตอบสนองต่อปัญหาที่เราเองเจออันที่สามครับทำไมมาเร็วจังเลยที่สามเขาเรียกว่าเหตุผลล้ำคือทั้งเถอะไม่พูดถึงเรื่องหัวใจละทำหัวใจโดนทำร้ายมาพอละพูดถึงเรื่องเหตุผลแล้วกันโอเคไหมคุณพ่อทำเป็นอย่างนี้ก็ช่างอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็คุณพ่อก็เป็นคุณพ่อไปไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันเขาเรียกว่าเหตุผลล้ำไม่พูดเรื่องหัวใจละฉันก็เป็นตัวของฉันอย่างนี้ถ้าคืออย่างนี้ครับกอดอกแล้วก็เงยหน้าขึ้นลองทำด้วยกันก็ได้นะครับจะได้เห็นภาพเวลามองคนอื่นจะถนัดไหมครับไม่ถนัดเลยเพราะเราเองจะมองด้วยหางตาที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเราเองจะไม่เข้าใจคนอื่นเราจะดำเนินชีวิตด้วยสมองแล้วไม่ได้ด้วยหัวใจเลยครับสุดท้ายครับเขาเรียกว่าเฉยเฉยอันนี้ร้ายสุดทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าร้ายสุดคืออะไรครับถามเรื่องหนึ่งตอบเรื่องหนึ่งทำไมถึงทำมีพฤติกรรมอย่างนี้ล่ะก็ช่วยไม่ได้ผมมีหลานชื่อเออะไรเงี้ยคือมันคนละเรื่องตอบอะไรวะแต่เขาไม่เข้าใจว่าเขาใช้วิธีสแตนหรือวิธีการตอบสนองนี้ตั้งแต่เด็กโอเคไหมมันจะตอบไปคนละเรื่องเลยท่าเดินคือท่าเป็ดครับนะครับอาจจะยืนแล้วทำไม่ได้ก็คือเท้าสะเอวนะครับก็เดินแบบเป็ดจะเดินไม่ค่อยตรงเพราะอะไรครับมันเดินมีเท้าที่ไม่ค่อยตรงเราก็จะเดินอย่างเงี้ยไม่ถึงเป้าหมายสักทีถามตัวเองก่อนครับก่อนที่ไปแบบที่ห้าเราเป็นแบบไหนครับกับคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านผิดอย่างเดียวเลยหรือไม่ฉันอะต่างหากที่ผิดหรือไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ละเหตุผลสำคัญกว่าฉันจะเป็นคนที่ดีช่างคุณพ่อคุณแม่เถอะหรือแบบสุดท้ายไม่รู้สินะก็ ไม่รู้สินะไปทำอย่างอื่นแล้วกันเรื่องพ่อแม่ปล่อยเบลอๆไว้ข้างหลังเราเป็นแบบไหนครับนี่คือการคือสแตนที่ผิดที่สุด4อย่างนะครับอยากบอกว่าไม่ว่าเราเองจะตอบสนองแบบไหนก็ตามนะครับให้เราเองเปลี่ยนสแตนใหม่คือการยอมจำนนให้กับพระเจ้าท่าที่สบายที่สุดคือยืนเฉยๆครับรับพลังที่มาจากพระเจ้ารับความรักที่มาจากพระองค์และพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงดูท่าทั้ง4ท่าไม่มีอะไรบาลานซ์เลยนะครับแต่ว่าเราเองรับความบาลานซ์ในชีวิตก็ต้องรับจากความรักจากพระเจ้าที่เรียกว่าพระบิดาเท่านั้นนะครับมีคำถามชวนคิดครับคำถามชวนคิดก่อนที่มาถึงคำถามชวนคิดนะครับมีคนสอนผมว่า forgive not forget forgive not forget คำนี้จริงไหมครับแปลหน่อยภาษาไทยแปลว่าการให้อภัยไม่ใช่การลืมครับมีคนบอกว่าชีวิตของเราไม่เหมือนคอมพิวเตอร์นะยะไม่เหมือนคอมพิวเตอร์เลยเมื่อกด delete ไปลบในกล่องข้อความไปลบในอะไรนะทิ้งตอนสุดท้ายแล้วนะครับทำการลบทุกอย่างมันจะหายไปแล้วก็ลืมไปเลยไม่จริงนะครับเรายังจำบางอย่างได้เรายังจำบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แต่เมื่อเราให้อภัยเราจะไม่เจ็บกับสิ่งนั้นแล้วอีกต่อไปแล้วนะครับพูดง่ายก็คือ ประเด็นที่เขาเคยทำผิดกับเราเราจะไม่เอาเป็นประเด็นให้ทำให้เราเองมีปัญหากับเขาอีกมีคำถามว่างี้ครับแผลเป็นกับแผลสดต่างกันอย่างไรต่างกันไหมครับแผลเป็นกับแผลสดต่างกันงี้ครับผมเล่าเรื่องนึงตอนสมัยวัยรุ่นนะครับซึ่งผ่านมานานพอสมควรนะครับบ้าพลังมากนะครับอันนี้เป็นแผลเล็กๆที่จำไว้จนตายนะครับความบ้าพลังของคุณเอ็มนะครับในค่ายหนึ่งเล่นเกมดึงตัวเนาะก็ดึงกันไปดึงกันมาอยากบอกว่าบ้าพลังจนกระทั่งคน20คนเอาผมไม่อยู่นะครับก็ดึงเขาจะดึงผมไปในทีมของเขาผมไม่ยอมครับผมก็ล้างไว้ในที่สุดคนที่เป็นคนนำเกมต้องเป่าปิ๊ดเอาหยุดเดี๋ยวมันจะแบบเกิดแบบอุบัติภัยเกิดขึ้นนะหยุดก่อนไม่เป็นไรเอาเสมอกันในสุดเราก็ดีใจแรงของเราสู้คน20คนได้แต่สิ่งที่ตามมาคืออย่างนี้ครับเนื้อตรงนี้หลุดไปครับโดนเล็บใครก็ไม่รู้เนี่ยมาดูส่วนตัวได้นะครับตอนข้าวเที่ยงเผื่อจะกินข้าวอร่อยขึ้นนะครับเนื้อหลุดไปครับในสุดกว่าจะซ่อมแซมใช้เวลาเป็นปีเลยเพราะเนื้อมันหลุดไปไงมันไม่ใช่แค่หนังกำพร้านะครับคือมีคนจิกเนื้อของผมไปแต่มันไม่รู้สึกมันชานะครับในสุดกว่าจะรักษาตัวนี้หายเป็นปีเหมือนกันถามว่าแผลเป็นกับแผลสดต่างกันอย่างไรแผลเป็นมีแผลเกิดขึ้นเราจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้เราจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่เราไม่เจ็บกับมันอีกต่อไปแล้วเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกันครับท่านอาจจะเคยทำร้ายเราแต่เราเองจำได้แต่เราไม่เจ็บกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วถ้าเรายังเจ็บอาจจะบอกตัวเองว่าเราเองยังไม่ให้อภัยหรือเปล่านี่คือแผลสดที่เราเองย้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่หายสักทีเขาบอกว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักไม่ใช่ความเกลียดนะครับแต่เป็นการเมินเฉยหลายคนบอกโอ้คุณพ่อคุณแม่ช่างเถอะฉันให้อภัยละอันนี้เขาเรียกว่าเมินเฉยครับไม่ใช่การเกลียดแต่ตอบสนองโดยการที่เอื้อมไม่พอใจโดยการทิ้งไปปล่อยเบอร์ไปนี่เขาเรียกว่าการเกลียดแบบดื้อเหมือนเขาอะไรดื้อเงียบนะครับดื้อเงียบมีคำถามว่างี้ครับการมีพ่อแม่ที่แย่กับมีไม่มีพ่อแม่เลยเราจะเลือกแบบไหนครับมีพ่อแม่ที่แย่กับไม่มีพ่อแม่เลยหวังว่าเราจะตอบว่าการมีพ่อแม่ที่แย่ก็ดีกว่าไม่มีมีหลายคนมีพ่อแม่ครับแต่ผมตอนนี้คุณพ่อหายไปไหนก็ไม่รู้ละเดี๋ยวจะมีโอกาสได้พูดถึงคำพยานเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะพูดถึงคำพยานอยากจะพูดถึงประโยคนึงที่มีคนพูดไว้นะครับเขาบอกว่ารูปธรรมดา1รูปนะครับกลับเป็นรูปพิเศษเมื่อสำหรับเราเมื่อเราเองไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกับคนในรูปนั้นอีกต่อไปแล้วอย่ารอจนวันที่เราเองเสียท่านไปเลยจงให้อภัยเถอะครับบางคนไม่มีคุณพ่อคุณแม่ให้อภัยละเราให้อภัยท่านในเวลานี้ยังทันอยากจะสรุปด้วยคำพยานของผมเองนะครับคำพยานของผมเป็นครับครับคำพยานของเอ็มนะครับผมรู้สึกว่าอย่างนี้ครับมีคนอย่างที่บอกตอนแรกนะครับมีคนบอกว่าเราน่าจะเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาอับบาหรือเรียกว่าป้าป่านะครับในที่ประชุมเราจะเรียกพระองค์ว่าพระบิดาก็ไม่ว่ากันนะครับที่บ้านหลายคนอาจจะกลับไปเรียกอธิษฐานกับพระองค์เป็นการส่วนตัวแบบซาบซึ้งว่าคุณพ่อครับคุณพ่อขาใช่ไหมครับจริงไหมครับที่บ้านแบบนี้คุณพ่อครับผมรู้สึกเศร้าจังเลยวันนี้แต่มีคนท้าทายว่าถ้าเราสนิทกับพระเจ้าจริงๆลองเรียกพระองค์ว่าป้าป่าสินะครับก็เลยกลับไปที่บ้านบอกว่าป้าป่าครับผมเศร้าใจมากเลยวันนี้ขอพระเจ้าทรงขอป้าป่าช่วยผมด้วยมันปรากฏว่าอธิษฐานได้นะแต่ว่าตะขิดตะขวงใจครับรู้สึกว่ามันไม่สนิทจริงๆอ่ะเราเรียกคนที่สนิทไม่สนิทจริงๆอย่างนี้ไม่ได้ครับเป็นที่มาของการเทศวันนี้ครับก็คือว่าอยากจะแบ่งปันว่าถ้าเราเองอยากติดสนิทกับพระเจ้าจริงๆทุกอย่างเมื่อเราเองรู้สึกท้อใจรู้สึกทุกข์ใจเรามาหาพระเจ้าจริงๆนะครับเราอยากให้เราเองคืนดีกับพ่อในโลกก่อนให้อภัยท่านเราผมอย่างที่บอกครับคุณพ่ออาจจะทิ้งคุณแม่ไปแต่ว่าเวลานี้ความจริงก็คือความจริงเราไม่สามารถความเชื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตได้แต่เราเองสามารถปรับมุมมองใหม่ต่อคุณพ่อของเราได้นะครับก็เลยทุกวันนี้นะครับกว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยจากความรู้สึกว่าเรียกป้าป๋าไม่ได้ใช้เวลาประมาณ2ปีในการปลดปล่อยแล้วผมไม่รู้ว่าทุกคนแต่ละคนต้องใช้เวลานานขนาดไหนแต่ว่าเราเองมีการบ้านเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันเอาใหม่นะครับเรามีการบ้านเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันงงไหมครับหลายคนอาจจะมีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมอังกฤษวิทยาศาสตร์เหมือนกันชีวิตของเรามีความอ่อนแอกันคนละเรื่องสองเรื่องบางคนให้อภัยคุณแม่ไม่ได้บางคนให้อภัยคุณพ่อไม่ได้บางคนให้อภัยพี่น้องของเราไม่ได้เพราะทำแสบกับเราไว้เยอะแต่อยากบอกว่าเรามีการบ้านเหมือนกันครับที่ไม่เหมือนกันเราเองต้องกลับไปทำการบ้านที่เราเองมีกันทุกคน มีน้องคนหนึ่งที่ผมเพิ่งดิวไม่กี่วันนี้เขาบอกว่าจะทำยังไงให้อภัยพ่อผมบอกว่าวิธีการแรกนะครับที่อยากแนะนำก็คือว่าถ้าไม่รู้พูดอะไรจริงๆเดินไปหาพ่อแล้วก็กอดท่านได้ไหมเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตที่พึงจะทำได้หนูกอดพ่อไม่ได้ครับพี่อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยครับเมื่อเราเองให้อภัยคุณพ่อเราเองจะเห็นภาพพระบิดาชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองครับเมื่อผมเซิร์ชหาคุณพ่อในอินเทอร์เน็ตครับอยากจะรู้ว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับเซิร์ชหาในตอนที่เรียนอยู่ยังเจออยู่ว่าท่านทำงานอยู่ที่ตากอะไรประมาณนี้นะครับเพราะท่านทำงานรับราชการอยู่นะครับแต่พอจบไปแล้วมีเวลาที่ท่องเที่ยวออกไปหาท่านได้แล้วก็เลยเริ่มเซิร์ชอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไม่มีชื่อคุณพ่อละงงเหมือนกันมารู้ที่หลังก็คือท่านโดนท่านออกจากงานก่อนที่จะท่านเกษียณอายุนะครับพอหลังจากนั้นผมก็เลยเซิร์ชแค่นามสกุลของผมแล้วก็เจอคนเหล่านี้ครับแม่แนวตอนแรกเจอคนนี้ก่อนคนนี้ชื่อยูอีครับเป็นน้องสาวต่างแม่ครับเจอกันจะเจอกันได้ไงก็ลองเซิร์ชคำว่าทรงประสบใน Facebook สิแล้วก็เห็นอยู่เชียงใหม่เฮ้ยเรารู้ว่าคุณพ่อเราเนี่ยไม่มีญาติแม่เราก็เป็นเด็กกำพร้าแล้วเราคนนี้เป็นใครวะอ๋อเป็นน้องสาวครับที่บอกว่าเหงามากๆตอนแรกอ่ะไม่มีพี่น้องเลยพระเจ้ามอบมากกว่าพ่ออีกก็คือมอบน้องสาวครับน้องสาวเซิร์ชต่อไปเจอตานี่ครับนี่พี่ชายของผมเองนะครับตอนหนุ่มๆนี่หน้าเหมือนกล้องสหรัฐเลยนะครับหล่อมากๆครอบครัวนี้เป็นครอบครัวหน้าตาดีนะครับก็อันนี้ชื่อพี่งัวนะครับเราเรียกว่าพี่แจ็คละกันสุภาพกว่านะครับพี่แจ็คนะครับอันนี้อายุประมาณ3ประมาณ40แล้วมั้งครับตอนเจอกันประมาณ38นะครับก็เป็นลูกต่างแม่นะครับเป็นอันนี้ลูกเป็นของภรรยาหลวงนะครับก็ตามมาเรื่อยๆที่สุดครับเจอคนสุดท้ายครับอันนี้ออยวิกานดาครับทรงประสบนะครับคนนี้ที่เป็นพยานว่าโดนรถบรรทุกชนแต่ไม่ตายครับครอบครัวนี้นอกจากหน้าตาดียังอึดด้วยนะครับไม่ตายครับไม่ตายเพื่อนเขาเสียชีวิตคาที่เลยนะครับแต่ว่าเขาเองต้องดามขาประมาณ1ปีกว่าจะกลับมาได้วันนึงเคยไปเจอแล้วครับเป็นครอบครัวอึดนะครับไม่ตายง่ายๆนะครับที่ไม่ตายผมยังเชื่อว่าเขาเองยังมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าอยู่นะครับอย่างน้อยชีวิตบริบูรณ์ผมจะชวนเขาไปนะครับที่ยกเรื่องนี้ให้ดูเพราะว่าอะไรครับเพราะอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยเกิดในครอบครัวที่อยู่คนเดียวทำอะไรมันจะขี้รำคาญอ่ะผมปรากฏว่าผมเจอพี่น้องเหล่านี้ครับมีนิสัยบางอย่างไม่บอกแล้วก่อนมีนิสัยอะไรที่ผมรู้สึกไม่ชอบใจมากๆเลยแบบทำไมเป็นคนอย่างนี้ถ้าเป็นสมมติไม่ใช่น้องสาวที่คงด่าไปแล้วนะอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่อยากบอกว่าไม่ว่าเราเองจะเคืองพี่น้องของเรายังไงก็ตามไม่ว่าเราเองจะรู้สึกไม่ดีต่อพี่น้องของเรายังไงก็ตามเราตัดกันขาดไหมครับสาเหตุที่เราตัดกันไม่ขาดเพราะว่าอะไรครับเรามีเลือดเดียวกันครับเรามีพ่อคนเดียวกันงั้นเราเองไม่สามารถทิ้งใครสักคนหนึ่งได้อยากให้เราเองหันไปหาคนซ้ายมือของมือของเราดีไหมครับบอกว่าเรามีพ่อคนเดียวกัน ไม่ต้องเน้นคำว่าพ่อมากนะครับเดี๋ยวสะดุ้งหมดนะครับเรามีคุณพ่อคนเดียวกัน เราจึงเป็นครอบครัวเดียวกันรู้สึกวันนี้ดีใจที่ไอซ์บอกว่าเพลงสุดท้ายที่พูดถึงพี่น้องกันในคริสตจักรเป็นครอบครัวเดียวกันเราเอฐานเผื่อซึ่งกันและกันเราไม่มีสามารถทิ้งใครคนหนึ่งได้ถึงแม้ว่าเขาเองจะนิสัยอย่างไรก็ตามแต่เราเองมีพ่อคนเดียวกันเราจะไม่ทิ้งกันยุ้ยครับสนิทที่สุดเขาบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าวันหนึ่งมันไม่มีใครจริงพี่ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันเลยไหมนี่ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคือถ้ามันไม่มีใครจริงๆเพราะเราก็ไม่เหลือใครแล้วเราไม่เหลือใครแล้วเราเป็นลูกคนเดียวด้วยกันทั้งคู่อยู่บ้านเดียวกันดูแลซึ่งกันและกันเป็นเหมือนพี่เป็นน้องเลยพี่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ไปบอกว่าถ้ายุ้ยเอาพี่ก็เอาเพราะเราเองมีเลือดเดียวกันเรามีพ่อคนเดียวกันเราเองจึงดูแลซึ่งกันและกันไม่ห่างนี่เป็นผลตามมาที่เราเองเรียกพระองค์ว่าพระบิดามาดูรูปนี้ด้วยกันนะครับถามนะครับมีคนบอกว่าเรามีตาอยู่4ที่ด้วยกันถามว่าเรามีตาที่ไหนตาที่ไหนเปิดอยู่ตาที่ไหนบอดอยู่ถ้าเราเองมองความสัมพันธ์แบบคุณพ่อคุณแม่ด้วยตาฝ่ายร่างกายเราก็จะเห็นว่าบางทีเขาทำร้ายเราเนาะเขายังทำไม่ดีกับเราเนาะเราจะคงไม่ให้อภัยเขาไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าสมมติเรามองด้วยตาฝ่ายสมองอันนี้จะเข้ากับเหตุผลล้ำเนาะก็คงไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ต้องยุ่งกันก็ได้รับเงินพอคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนต่างไม่ต่างกับ ATM เดินที่เคลื่อนที่ได้นี่ครับโอเคนะนี่ก็มองด้วยสมองคิดแต่เหตุผลไม่ยุ่งกันก็ไม่เจ็บนี่นะนี่คือตาฝ่ายสมองครับหรือเราตาฝ่ายจิตใจแคร์ท่านนะแต่ช่างเหอะให้อภัยไม่ได้แต่ความสัมพันธ์มันแย่มากละคงไม่อะไรดีขึ้นหรอกแต่อยากบอกว่าเราเองมีตาอีกอย่างนึงคือเขาเรียกว่าตาฝ่ายวิญญาณ สวัสดีครับเนี่ยนะออกมาพอดีเลยเราเองมองพ่อแม่อย่างที่พระเจ้ามองดีกว่าไหมครับดูเราเองสิไม่น่ารักขนาดนี้ความบาปถ้าจะแฉกันนะครับแฉทุกอย่างที่มีชีวิตที่เป็นความบาปคงเกลียดกันนะเพราะบาปของเราเนี่ยสูงเหนือกว่าภูเขาใช่ไหมครับความบาปทางความคิดความพูดกันนะครับสูงสูงแต่พระเจ้ายังอภัยให้กับเราเลยภาษาอะไรครับที่เราเองจะอภัยให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่ได้เมื่อพระเจ้าอภัยให้กับเราจบเรื่องด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับบุตรน้อยหลงหายนะครับมีคำพูดที่ว่าบุตรน้อยหลงหายคือคนเล็กใช่ไหมครับคนเล็กก็คือบุตรน้อยที่อะไรนะออกไปขอทรัพย์สมบัติจากคุณพ่อและเดินออกทางออกไปเมืองไกลเพื่อจะทำตามใจตัวเองนะครับเขาบอกว่าการขอทรัพย์สมบัติของคุณพ่อก็เหมือนการแช่งให้ท่านตายเนาะเพราะรับส่วนของเราก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตแล้วเขาก็ผลาญทรัพย์สมบัติแล้วก็เดินกลับมาหาคุณพ่อและคุณพ่อก็ยังให้อภัยเป็นเรื่องเล่าคลาสสิกของคริสเตียนใช่ไหมครับพระเจ้าให้อภัยเราเสมอเราเคยคิดว่าเราเองเป็นเหมือนบุตรน้อยคนเล็กแต่จริงๆแล้วถามจริงๆนะครับใครเป็นคนหลงหายบุตรน้อยคนเล็กจริงๆหรือเปล่าเราดูในลูกาบทที่15เราเห็นว่าแกะหายพระองค์ไปตามเหรียญหายพระองค์ก็ไปตามนะแต่ทำไมบุตรหายพระองค์ไม่ตามสิ่งนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรครับพระองค์อาจจะไม่มองว่าคนนี้เป็นคนที่หายก็ได้ถ้าเขาเชื่อว่าเจ้าจริงๆเขาจะกลับมาเองแหละถ้าเขาเชื่อพระเจ้าจริงๆยังไงก็กลับมาหาพระเจ้าพระบิดาแน่นอนแต่มีคนหนึ่งที่พระองค์เดินออกไปนอกบ้านแล้วไปหาเขาคือจำได้ไหมครับพี่ชายคนโตครับเขาโกรธน้องชายหัวฟัดหัวเหวี่ยงโกรธคุณพ่อแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านแล้วก็บอกว่าข้าพระเจ้าอยู่กับท่านมาขนาดนี้ท่านข้าพระเจ้ายังไม่เคยได้รับขนาดนี้เลยพ่อเดินออกไปตามครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะเป็นเหมือนลูกคนโตมากกว่าลูกคนเล็กอยู่ในคริสตจักรแต่เป็นคนหลงหายในคริสตจักรเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่อยู่คนนอกโบสถ์นะออกไปนอกโบสถ์แล้วก็หลงหายเราเป็นคนที่คิดจักนี่แหละแต่เราเองไม่เข้าใจความรักของพระบิดาอยู่ในบ้านตั้งนานแต่ไม่เคยความเข้าใจความรักของคุณพ่อเลยเราก็ไม่ต่างกับลูกคนโตที่ไม่เข้าใจและก็งอนพระเจ้าออกไปอยากบอกว่าพระเจ้ามีบทเรียนสำหรับทุกคนเรามีการบ้านต่างกันเราเองต้องกลับไปแก้ไขในส่วนที่เราเองรู้สึกบกพร่องแล้วพระเจ้าเข้าใจทุกความอ่อนแอของเราอย่าหนุนใจอย่างนี้ครับอย่าให้เราเองเป็นเหมือนคนหลงหายในคริสตจักรของเราเลยแต่อยากให้เราเองเป็นเหมือนน้องคนเล็กที่กลับมาหาพระเจ้าเสมอไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆหรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นก็ตามและจบลงด้วยโรมบทที่8ข้อ17ครับโรมบทที่8ข้อ17บอกว่าและถ้าเราเองเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อได้ศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์เราทนทุกข์ด้วยกันกับพระองค์ผมรู้ว่าการอภัยเป็นเรื่องที่ยากบางทีการข่มเหงไม่ได้มาจากสิ่งที่อยู่นอกครอบครัวแต่มาจากคนในครอบครัวของเรานี่แหละแต่ว่าเมื่อเราทนทุกข์กับพระเจ้าพระเจ้าจะสัญญากับเราในตอนท้ายครับบอกว่าเราเองจะได้รับศักดิ์ศรีนิรันดร์กับพระองค์เราพร้อมจะได้รับศักดิ์ศรีนี้หรือยังให้เราเองชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราอย่าคืนขมนะครับเพราะว่าเราเองจะไม่สามารถเห็นภาพพระเจ้าพระบิดาได้ชัดเจนอยากให้เราหลับตาลงนะครับอยากให้เราอธิษฐานส่วนตัวดีไหมครับใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่าไม่พอใจท่านบ้างหรืออาจจะท่านอาจจะไม่อยู่กับเราคิดถึงท่านเหลือเกินให้ฐานเผื่อท่านเวลานี้ดีไหมครับขอพระเจ้าช่วยให้ท่านเองได้อยู่ในทางของพระเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ถ้าพ่อแม่ของเรายังไม่ได้เป็นคริสเตียนในฐานเผื่อท่านดีไหมครับฐานที่ท่านจะมาเป็นคริสเตียนโดยการประกาศของเราเองโดยการเป็นพยานด้วยชีวิตของเราเองใช้เวลาอย่างนี้ในเวลานี้สักครู่นะครับไอ้ฐานเผื่อท่านนะครับให้เราร่วมใจฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพ่อที่รักของเราพ่อครับเราไอ้ฐานกับพระองค์คุณพ่อที่รักโปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจหัวใจของเราใหม่ให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นหัวใจเหมือนคุณพ่อที่รักและห่วงใยลูกของพระองค์เสมอแม้ว่าลูกจะเลวร้ายกับพระองค์อย่างไรแต่คุณพ่อก็ยังให้อภัยพวกเราในทุกความบาปที่เรากระทำเสมอเวลานี้พระเจ้าข้าขอกำลังมาให้กับเราทุกๆคนที่เราเองจะให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในโลกได้หน้าที่ของเราคือการรักเรารู้ว่าหลายคนรักยากเหลือเกินหลายคนไม่พร้อมเราไม่พร้อมที่จะรักเลยแต่ขอความรักที่มาจากพระองค์เพราะว่าความรักของมนุษย์ต่างมีเงื่อนไขขอความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์ขอชีวิตของเราเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเ เมื่อเราเองให้อภัยคุณพ่อคุณแม่เราจะเห็นว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณอีกมิตินึงจะทำให้เราเองได้ติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เจอปัญหาทุกครั้งที่ทุกสุขใจเราจะคอนเนคกับพระเจ้าโดยการที่อธิษฐานอยู่เสมออ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอเราเรียกพระเจ้าว่าพ่อพระบิดาเรียกว่าป้าป๋าให้เราเองมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ามากกว่าที่เคยสนิทสนมนั้นปลดปล่อยเราจากพันธนาการแล้วเราเชื่อว่าสัจจะจะทำให้เราเป็นไทยบทในพรที่ความจริงในพระวจนะในตอนนี้จะทำให้เราเป็นไทยเมื่อเราเองเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาพระเจ้าข้าเราเองจะได้รับชัยชนะเหมือนในโรมบทที่8ตอนท้ายที่บอกว่าเราเองไม่มีสิ่งใดที่ตัดขาดเราจากความรักของพระเจ้าได้ขอความรักของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเราและเองจะส่งต่อไปให้กับคนที่ไม่น่ารักต่อไปด้วยอาจจะไม่ใช่เพียงคุณพ่อคุณแม่ของเราแต่ว่าเป็นคนไม่น่ารักรอบข้างของเราเรารู้ว่าไม่ว่าเขาเองจะนิสัยอย่างไรแต่ว่าความรอดก็ยังเป็นของเขาได้บทในพรที่เราเองจะระลึกถึงว่าเราเองจะเป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐที่ดีโดยการที่สำแดงชีวิตให้กับเขาได้เห็นผ่านทางความรักที่มาจากพระองค์เราจึงอธิษฐานกับพระองค์เวลานี้ร่วมกันขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเองเรียกพระเจ้าว่าอับบาพระเจ้าข้าพระบิดาเรารักพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้ร่วมกันในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรุปด้วยสไลด์สุดท้ายหน่อยนะครับขอคิดไปไม่ไปจ้าเมื่อกี้นะครับถ้าสมมติมีใครสักคนน้ำตาตกในหรือร้องไห้นะครับอยากให้เราเองถามตัวเองว่าอย่างนี้ครับน้ำตามันเป็นส่วนลึกเนาะที่ออกมาจากใจของเรานะครับให้ถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราตอนนี้ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเมื่อถึงคิดถึงเรื่องนี้ทีไรทำไมถึงร้องไห้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราคิดถึงอะไรถ้าน้ำตาของเราพูดได้มันจะบอกอะไรกับเราและสุดท้ายครับเป็นคำถามตอบสนองที่เราเองจะไปใช้คือว่าเราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นเราเองจะทำอะไรได้บ้างเพื่อพระพรของพระเจ้าจะอยู่ในครอบครัวของเราพระพรของพระเจ้าเหมือนการเล่นหมากรุกถ้าเราเองไม่เดินตาของเราก่อนไม่เชื่อฟังก่อนพระเจ้าจะอวยพรในตาของพระองค์ไม่ได้งั้นอยากขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนที่จะเดินหมากในตาของเราคือการให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ของเราก่อนเพื่อพระพรของพระเจ้าจะตามมาเมื่อเราเองได้เชื่อฟังพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ